Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Nada Marinković i Radovanović. Danas početak emisije posvećujemo izveštajima. Prvi je sa sastanka koji je održan u Ministarstvu kulture i bio je posvećen saradnji sa Sekretarijatom za kulturu Vojvodine. Drugi je bio u Skupštini Srbije, gde su umetnici pričali poslanicima šta smatraju da bi trebalo da bude regulisano novim zakonom o autorskim i srodnim pravima. Predstavit ćemo vam i knjigu Zoe Valdez, Žena koja je plakala, a čućete i šta se dešava na festivalu Budva Grad Teatar u Crnoj Gori. Govorit ćemo i o izložbi Diploma 2014. koja se tradicionalno održava u Muzeju primijenjene umetnosti. Bratislav Ljubišić je svoju kolumnu posvetio jubileju galerije Singidunum. Podsjetit ćemo se i preminulog filmskog umetnika Marka Babca. U okviru Ars Honore, koji danas uređuje i vodi Bojana Žižić, slušat ćete uglavnom izveštaje sa festivala. Prvo ćete čuti onaj sa Exita, a zatim ćemo govoriti o Kotor Artu i Nordsee festivalu koji se održava u Rotterdamu. Prikazat ćemo i drugi koncert iz ciklusa Mala koncertna antologija pijanistkinje Nade Kolundžije. Ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac sa saradnicima održao je prvi u nizu sastanaka sa pokrajinskim sekretarom za kulturu i informisanje Slavišom Grujićem i predstavnicima pokrajinskog sekretarijata. Novinari nisu prisustvovali ovom razgovoru, ali su ministar i sekretar dali izjave tim povodom negde pred kraj sastanka. Prvo slušate Ivana Tasovca.
U pitanju je samo jedan u nizu sastanaka između Ministarstva kulture i informisanja i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i čini mi se da sa svakim od tih sastanaka naša saradnja postaje još uspešnija. Ja mislim da su pitanja i kulture i informisanja, dakle pitanja koja se tiču svih nivoa vlasti i ne samo vlasti, nego zapravo svih organizacija pa do pojedinca. Tako da čini mi se da je briga o kulturi, informisanju, briga i međunarodnih organizacija i onoga što su institucije na nacionalnom nivou i onoga što je vlast na nacionalnom, na republičkom, dakle, na pokrajinskom, na lokalnom, to je briga svih nas. A ono što je naša uloga ovde, da je to ne samo nas dvojica, već i naši saradnici i naše institucije, da ih što više umrežimo. Bač je jedan jako dobar primer kako to funkcioniše, gde vi imate, znači, i Evropsku komisiju međunarodne organizacije, Ministarstvo kulture i informisanja, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, opštinu Bač, pa do donatora privatnih, i čini mi se jednostavno da taj model je ono što treba da razvijamo i dalje. Tako da ja bih sada zamolio mog uvaženog kolegu da se on obrati.
Kultura je i informisanje su jedan vrlo kompleksan posao i upravo to raznorodnost i ono što se od kulture mnogo često ne zna, to je da je koliko kultura jeste bitna i koliko za kulturu se moramo boriti uopšte u ovoj zemlji, iako je, kako kažu, kriza takva kako je, kultura i mediji moraju da imaju svoje mesto. I ovaj sastanak jeste bio jedan dobar motiv za dalje u saradnju, s obzirom na tome da postoji veliki broj pitanja u kojima moramo da sarađujemo i bez obzira na to što je, kažu, kao Vojvodina ima svoje nadležnosti i Vojvodina bi kao takva mogla i trebala da svoju funkciju obnaša samostalno, jako je bitno da sarađujemo sa ministarstvom i da sa ministarstvom zajedno radimo i u radnim telima, da se konsultujemo u meri koliko je to moguće, naravno i oko izrade zakona, a isto tako i da zajedno nastupamo konkretno, recimo, u okviru ove kreativne Evrope, koje je sad nedavno potpisan, taj sporazum. Dakle, postoji mnogo toga. Vojvodina sa svoje strane je dobar partner, jer imamo dobru saradnju u regiji, imamo izuzetno dobre odnose i u Mađarskoj, i u Hrvatskoj, i u, i u Rumuniji, i u nekim drugim regijama, tako da sa svoje strane na multinacionalna Vojvodina jeste dobar reprezent Srbije i na tom kulturnom, a i danas na medijskom planu.
A evo i konkretno o čemu su razgovarali.
Jedna od tema je bila kreativna Evropa, odnosno da profunkcioniše satelit desk kreativne Evrope koji će biti pri pokrajinskom sekretarijatu za kulturu. Kao što znate, mi smo međuvremenu već ovde u Beogradu imali i prvu konferenciju koja se tičala kreativne Evrope. Mislim da će taj edukativni deo za naše institucije, civilni sektor i pojedince kako da apliciraju za fondove kreativne Evrope biti dragocen. Kad smo već tu kod fondova, razgovarali smo između ostalog i o tome na koji način da uskladimo, da kažem, kriterijume oko konkursa.
Absolutno.
Koje raspisuje Ministarstvo kulture i informisanja i koje raspisuje Pokrajinski sekretarijat za kulturu. Takođe da imamo, da kažem, članove komisija i u jednim i u drugim komisijama kako bi informacije i ti kriterijumi što brže zaživeli. Takođe razgovarali smo i o tome kakvi su prioriteti prilikom izmena i dopuna zakona o kulturi koje smo mi planirali, znači, do kraja godine. Dotakli smo se naravno i medijskih zakona koji se takođe nalaze u potpuno završnoj fazi.
Oko reprezentativnih udruženja smo razgovarali, takođe razgovarali smo oko Zavoda za zaštitu spomenika, razgovarali smo oko projekata oko kojima, na kojima bismo mogli zajednički da nastupamo. Dakle, bio je jedan ceo set problema koje smo za ovaj put otvorili i koji će sačekati sledeći sastanak da vidimo na čemu smo i da onda zajedno idemo dalje. U tom smislu ja imamo izuzetnu podršku i izuzetnu saradnju sa ministarstvom i mislim da je ovo vreme da kultura u Republici Srbiji uz neke specifičnosti Vojvodine, ali koje mi možemo da sagledamo na svoj način, da dobije jedan zajednički imenitelj i da prosto znamo u kom pravcu idemo i za to da preuzemo odgovornost za ideju o tome kako će kultura da se razvija i naravno mediji na ovim prostorima.
Čuli ste šta su nam ministar kulture Ivan Tasovac i pokrajinski sekretar za kulturu Slaviša Grujić rekli posle sastanka koji je danas održan u Ministarstvu kulture.
Ljudi misle da sam luda, jer sam tako vesela. Šta da radim kada mi je svaka tuga presela? I zato pevam. Tako mislim, umem da vidim, jer da go hoću, ne znam zašto im je čudna moja duša dečija. Sad mi se smeju, a na kraju biće moja pobeda. I zato pevam. Da vivim, da farim, tako hoću. Jače. To me je spasilo kada razum se gasio ostatnje. Kad mi dođe da zaplačem, ja se za nas smejem još ja. Zato pevam
la la farina, la la fara.
I tako mislim
la la farina, la la fara.
Umem da vidim
la la farina, la la fara.
Je tako hoću, hoću, hoću.
Danas je u Maloj sali Narodne skupštine održano javno slušanje na temu autorsko pravo i kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava dramskih, filmskih i televizijskih umetnika i interpretatora. Tamo je dramske, filmske i televizijske umetnike slušala Nevena Matović. Dakle, Nevena, šta je bio povod ovom okupljenju?
Izmene i donošenje novog zakona o autorskim pravima, pored glumaca i dramskih, filmskih, televizijskih umetnika i interpretatora, tu su bili prisutni i predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva prosvete, Zavoda za intelektualnu svojinu i ti članovi umetničkih udruženja, pravnici, predstavnici medija, naravno. Cilj je to, izmene i dopune ovog zakona koji bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru negde u oktobru mesecu. Spisak najavljenih govornika se promenio tokom današnjeg dana, između ostalog i zbog toga što je ministar kulture Tasovac primao delegaciju iz Vojvodine, čini mi se, i onda ga je zamenjivao na ovom skupu njegov zamenik Predrag Nenad Ristić. Inače, ovo je prvo ovakvo slušanje od kako postoji zasedanje Skupštine, što je pozdravljeno od predstavnika narodnih poslanika koji se nalaze u Odboru za kulturu i informisanje Republike Srbije.
To je u stvari neka vrsta njima instrukcija šta bi trebalo sve da se nađe u zakonu da, od ljudi kojih se to direktno tiče.
Jeste, upoznavanje sa temom praktično tog zakona, zato što ja sam imala prilike da razgovaram sa nekima. Ovo, inače, javno slušanje su današnje pokrenuli narodni poslanici Nenad Milosavljević i Srđan Dragojević, koji su očigledno, znajući i pošto su uključeni u proizvodnju umetničkih dela koje bi trebalo da, jel da naplate
zakon
neka
štiti.
Jeste, zakon štiti i naplate neka sredstva za javno emitovanje, na primjer, ali ne odnosi se to samo na to, nego se odnosi i na repriziranje programa i tako dalje. Prilično je detaljno to, trajalo je, jutro se počelo u 11 sati. Ono što je zanimljivo je da su recimo ta prava o kojima danas su raspravljali glumci, dramski umetnici i filmski i
drugi stvaraoci,
televizijski stvaraoci, zapravo uspeli da naplate muzičari, što je vrlo bitno. Dakle, oni su tokom godina i borbom za svoja prava preko Sohoja pre svega uspeli da ostvare svoja prava onoliko koliko su bili u mogućnosti.
Dakle, svako mora da plaća naknadu kad pušta bilo koje muzičko delo.
Jeste, odnosno bilo koje umetničko delo. Sad je, tu su zanimljiva je, su odgovore dobili umetnici na postavljena pitanja, recimo koje su uputili Zavodu za intelektualnu svojinu, ili recimo Slobodan Marković, koji je učestvovao u izradi ovog zakona, je pominjao da to na što se u startu glumci i reditelji pozivaju nema nikakve veze sa zakonom i da to što su oni bolećivi prema svojoj profesiji zapravo ne znači da tako treba pisati zakone, do duše. Saznali smo i to da se recimo ovaj zakon radi po uzoru recimo na grčki, ali ne na recimo neki skandinavski zakon. Na to je skrenuo pažnju Srđan Dragojević, koji se je postavio upravo to pitanje zbog čega se mi stalno pozivamo na i vraćamo nekako unazad pišući neke nove zakone. U formulacijama nekim koje se nalaze u ovom zakonu o autorskim pravima, koje se recimo odnose na snimanje na VHS filma sa televizora, što više niko ne radi, video klubova kojih ima negde, ali vrlo specijalizovanih za određene vrste delatnosti, ali ne postoje u principu video klubovi. Vrlo je veliki akcenat stavljen na to da se oporezuju recimo i kompjuteri, odnosno mobilni telefoni, koji više nisu samo telefoni, nego su i mali računari, na kojima će se, ako se u ovom trenutku ne gledaju filmovi, u jednom trenutku recimo gledati u većoj količini, većem broju filmovi. Ono što je uticalo na to da taj zakon bude takav kakav je, odnosno nacrt zakona bude takav kakav je naravno i materijalna situacija u kojoj se nalazi stanovništvo Srbije i da, što je rekao gospodin Slobodan Marković, koji je učestvovao u izradi ovog zakona, u stvari treba, cilj je da se ipak ne optereti stanovništvo svim zakonima koji se budu donosili, dakle da ne mora baš sve da se plaća. Šta će biti, vidjet ćemo negdje u oktobru.
Nevena, ako nekome nije baš sasvim jasno o čemu se radi, ti ćeš sutra u Filmorami pustiti učesnike ovog javnog slušanja, odnosno javnog govora, jer oni su tamo govorili, da čujemo šta oni u stvari traže od zakonodavca.
Da, sutra u Filmorami, to će biti jedna prva rubrika u Filmorami, da čujemo najzanimljivije izlaganja koje se odnose na buduća prava koje bi trebalo da ostvare dramski, filmski, televizijski umetnici i interpretatori. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. Yeah.
sada ćemo predstaviti novu knjigu spisateljice Zoe Valdez. Zoe Valdez je Kubanka po rođenju, a sada je državljanka Španije i Francuske i autorka je više knjiga. Kod nas su objavljene Morska vučica, Svakodnevno mništavilo, Kafe nostalgija, Ambasadorova kći i sada Žena koja plače u prevodu Bojane Kovačević-Petrović. Slušate prilog Dragane Kovačević.
Zoe Valdez, rođena je 1959. godine u Havani, filolog po struci, između 1983. i 1988. godine radila je pri UNESCO i u Odeljenju za kulturu kubanske misije u Parizu. 1988. vratila se na Kubu da je učestvovala u slikarskom pokretu u Havani. Objavila je 5 pesničkih zbirki i 22 romana, među kojima su Dala sam ti život, citat iz Ljubavne, Poruke jednog nezaboravnog bolera, zatim Morske vučice, Žena koja lovi zvezdu i druge. Objavila je 4 zbirke priča, kao i 2 knjige za decu. Živi u Parizu kao izbeglica sa Kube, ali sa novim državljanstvom, a to je špansko i francusko istovremeno. Država Francuska je inače uručila orden Viteza umetnosti i književnosti, a dobila je i mnoge nagrade i priznanja za svoj rad. Zoe Valdez počela je da piše sa 11 godina. Prvo svoj dnevnik, sa 17 je već imala i knjigu pesama Odgovori za življenje. Njeni književni uzori su Rabelais, Hilovidije, Racine, Molière, ali i Proust, Diras, Lorca, Cervantes. Bavi se i književnošću i filmom i piše i kritiku, zatim kolumne, muziku, film i slikarstvo. To su sve njene ljubavi. Za sebe kaže, ne mogu da prestanem da pišem. Pišem čak i u snu. Književnost je tajna, ona je život, književnost je i sloboda. Sebe ne vidi kao feministkinju, jako voli da u svojim knjigama piše o ženi i njenoj sudbini. I evo i u najnovijem proznom ostvarenju Žena koja plače bavi se životom umetnice Dore Mar, ljubavnice, muze i na posledku žrtve velikog umetnika Pabla Picassa. Dora Mar odlazi na put u Veneciju koja će predstavljati prelomnu tačku u njenom životu. Po povratku u Pariz povući će se u samoću i zauvek zatvoriti u svoj stan. I upravo nas autorka romana Žena koja plače Zoe Valdez vodi na to poslednje putovanje Dore Mar. U romanu saznajemo dosta umetničkoj sceni 30. godina 20. veka u Parizu, ali i drugim gradovima. Autorka opisuje veličanstvene nadrealističke fotografije Dore Mar, ali predočava i dobru i lošu stranu jednog od najvećih slikara sveta Pabla Picassa. Zoe Valdez boravila je na Proze Festu u Novom Sadu 2013. godine. Tada sam zabeležila razgovor sa ovom Kubankom, a moje pitanje bilo je vezano za nagradu Asorin koju je 2013. godine dobila za roman Žena koja plače.
Bueno, lo primero que vi en Dora Mar fue su pintura, su obra y su obra como fotógrafa. Ella empezó pintando y después siguió siendo fotógrafa. No solo es una gran artista surrealista, lo fue, además fue una musa también, no solo de Picasso, sino de Georges Bataille, de Tanguy y de muchos artistas del surrealismo.
Dora Mar je za mene pre svega slikarka. Mene je fasciniralo njeno delo. Dakle, ona je i slikala i bila je fotograf. Počela je kao slikarka, potom se posvetila fotografiji, a zapravo je bila velika umetnica, nadrealistkinja. Osim toga, ona je muza ne samo Pabla Picassa, već i drugih umetnika i žena kojom su mnogi bili oduše očarani.
Me impactó su obra, pero me impactó también su actitud como mujer, su amor por Picasso, su pasión por la obra de Picasso y además de eso el inmenso fervor que tuvo durante esos 10 años viviendo al lado de quien fuera el gran genio del siglo XX, que después, desde luego, sufrió mucho la separación, padeció enormemente el abandono. Enfermó y decidió aislarse del mundo. Ese tipo de resistencia tan sacrificada, tan terrible, pues desde luego en literatura contarlo es muy difícil, pero yo creo que es necesario a través de mi propia experiencia como mujer también.
Dakle, Dora Mar je osjećala veoma snažan uticaj u odnosu na Pabla Picassa. Međutim, mene je fasciniralo njeno delo, utice koje je njeno delo imalo i njen stav kao žene. njena strast, njena ljubav prema Pablu Picassu, ali i prema njegovom delu i njena vatrenost. Ona je bila veoma vatrena žena kada je reč o njemu kao čoveku i kada je reč o umetnosti uopšte. Jako je patila kada su se rastali, naime Picasso je nju napustio, to je odvelo u bolest, potpuno se osamila i zapravo je to bila nekakva njena žrtva. To je teško ispričati, ali sam ja pokušala nju da sagledam iz svog ženskog ugla i zapravo da kroz nju kažem i neke svoje misli i neka svoja promišljanja.
Za roman Dala sam ti život ceo, napravila ste kompakt disk sa 14 kubanskih pesama, što je vrlo interesantno da se poveže ta muzika i atmosfera same knjige, jer je vezana za muziku.
Sí, son las canciones que aparecen en la novela. La idea de cuando la novela terminé, la idea de hacer un disco vino cuando ya estaba publicada la novela, la tuvo mi marido, que fue el primero que pensó, ah, pues mira, pues se puede hacer un disco con todas estas canciones. Y también, afortunadamente, la tuvo el productor de Naive, y así fue como el disco se publicó. Es la primera banda sonora de una novela mundialmente.
To su pesme iz mog romana, dakle sve te pesme koje su na disku nalaze se i o njima se govori u mom romanu. Ideja o tom CD-u je nastala kada je moj muž pročitao knjigu i rekao, jao, pa baš bi bilo zanimljivo napraviti jedan disk sa tim pesmama, tako da je to njegova ideja, a onda je producent pristao i načinili smo disk. I zapravo to je prvi disk zasnovan na jednom romanu u istoriji.
I hay diálogos del libro que los interpretamos mi marido, que es el cineasta Ricardo Vega, yo y una amiga actriz, Lilia Rentería, que hizo la voz de uno de los personajes.
Osim pesama, na tom disku su i dijalozi iz knjige koje čitamo moj muž Ricardo Vega, koji je filmski reditelj, ja takođe, i pored nas dvoje i jedna glumica koja govori replike, odnosno delove iz romana, nekoliko protagonistkinja, a naročito glavne.
Hablan de los dos, que es un escándalo, dicen, y hasta me maldicen por darte mi amor. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirá. Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas, conmigo te llevaría a donde nadie nos viera. No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más. Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar.
Poznato je da se umetnici leti sele na festivale na obalama mora. Tako je i ove godine U festival Grad teatar traje u Budvi i mnogi beogradski umetnici su na njemu. Slušate prilog Mire Knežević.
U Budvi traje festival Grad teatar, a tim povodom sa nama u našoj emisiji Kulturni krugovi danas je Svetlana Ivanović, koja je u ime ove kulturne institucije Crne Gore zadužena za odnose sa javnošću. Svetlana, vikend je prošao, bilo je puno događaja, jedan kratak možda rezime ovog vikenda na festivalu.
Pa upravo tako, puno događaja, međutim puno kiše koje su malo vjerovatno i publiku obeshrabrile da nas prati na svim programima koje smo mogli da vidimo tokom petka, subote i nedjelje, ali eto, oni najuporniji i najvjerniji festivalu su zaista bili svjedoci velikih programa kojima smo obilježili, kao što rekao, ovaj julski vikend. U petak smo otvorili izložbu skulptura poznatog crnogorskog skulptora Miodraga Šćepanovića. U subotu smo imali gostovanje izraelskog pjesnika Amira Ora, koji je po prvi put ovdje kod nas u Budvi i koji je naravno čitao svoju poeziju, a uz to smo imali i tri večeri premijernog izvođenja i naravno prve dvije reprize, prve ovogodišnje velike koprodukcije 28. festivala. Govorimo o predstavi Amadeus, rađenoj po tekstu Pitera Šafera u režiji Dore Ruždjak-Podolski. Predstavu smo radili u saradnju sa gradskim pozorištom Gavela iz Zagreba i Artefakt fondom iz Beograda i zaista smo dobili još jednu pravu pozorišnu predstavu koja će sigurno biti rado gledana i u godinama koje su pred nama.
Svetlana, s obzirom da je ovo vrlo nestabilno leto i evo, rekao ste vi, vreme je smanjilo broj posetilaca vaših programa, da li postoji mogućnost nekog alternativnog prostora, zatvorenog prostora?
Pa eto, Budva ima mali problem sa zatvorenim prostorima kada su u pitanju pozorišne predstave. Uh-huh. Zaista ovo su veliki projekti i nažalost Budva nema scenu kutiju u kojoj bi bio izveden ljetni program. Negdje koncepcija festivala jeste ta da se ambijentalno okruženje pod vedrim nebom iskoristi za pozorišne dešavanja, međutim svakako da razmišljamo i u pravcu da pronađemo alternativne prostore koji će biti naravno natkriveni da bi publika zaista imala potpuni ugođaj.
Šta će se događati ovih dana?
Ovih dana također nastavljamo sa izuzetno zanimljivim programom. Već večeras u muzičkom programu poseban ciklus nastavlja se, koji je posvećen umjetnicima koji su svoju muzičku karijeru započeli ovdje u Budvi. Nastupit će sopran Emilija Minić uz klavirsku pratnju Dejana Krivokapića. Jutra na Trgu pjesnika obilježavamo 100 godina od rođenja velikog pisca Mihajla Lalića. Profesorica Božena Jelušić, koja je magistrirala na Lalićevom dijelu, će održati predavanje kojem ćemo obilježiti ovaj jubilej. Već 16. u srijedu imamo jedan koncert koji je urednik muzičkog programa Miran Begić, inače dekan Muzičke akademije sa Cetinja, nazvao spektakularnim koncertom. Trio iz Rusije, govorimo o pijanistkinji Polini Osentiskaj, Mihajlu Bereznickom i Denisu Šapovalovu, koji će izvesti svoj program u Santa Mariji u 22 časa. I nakon toga ono što će obilježiti ovu sedmicu je još jedna velika premijera koju radimo ovoga puta u saradnji sa Bitev teatrom iz Beograda i sa Hrvatskim narodnim kazalištem Ivan Plemeniti Zajec iz Rijeke. Radi se o jednom zanimljivom čitanju Molijerovog Don Juana, ovoga puta u formi baletske predstave, čiju je koreografiju uradila Maša Kolar.
Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Ah! dolcissimo amore. Soltanto tu passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno un destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità.
Izbor radova završne godine osnovnih akademskih studija Fakulteta primijenjenih umetnosti predstavljeni su u Muzeju primijenjene umetnosti u okviru izložbe Diploma 2014. Otvaranje izložbe posetila je Snežana Stamenković.
Izložba u Muzeju primijenjene umetnosti predstavlja treću generaciju studenata koja je završila školovanje po bolonjskom procesu na najreprezentativnijoj i najstarijoj školskoj ustanovi u oblasti dizajna i primijenjene umetnosti u našoj zemlji. To je bio razlog da izložbu otvori direktorka Univerziteta umetnosti, profesor dr. Ljiljana Mrkić-Popović.
Vaša tradicionalna izložba pod nazivom Diploma pruža nam izuzetnu priliku da sagledamo svake godine bogatstvo stvaralačkih pristupa, različite koncepte i maštovite inspiracije naših darovitih studenata. Ove godine prostor Muzeja primijenjene umetnosti bio je mali za izlaganje svih ostvarenja, pa je prvi put napravljena selekcija najuspešnijih radova završne godine osnovnih akademskih studija sa 3 studijska programa i 15 modula na kojima se izučavaju oblasti primijenjenih umetnosti, dizajna i konzervacije i restauracije. U 65 godina dugoj tradiciji Fakultet primijenjenih umetnosti prolazio je kroz različite izazove i reforme, ali je uspješno odgajao impozantan broj vrhunskih umetnika i značajnih poslenika kulture naše zemlje. Fakultet primijenjenih umetnosti u potpunosti oslikava 3 elementarne osobenosti koje Univerzitet umetnosti čine jedinstvenim. To su njegovi talentovani studenti izabrani najstrožom selekcijom, njegovi profesori, najistaknutije umetničke ličnosti u svojim oblastima i studijski programi koji su sinteza različitih umetničkih i pedagoških iskustava. Fakultet primijenjenih umetnosti uspješno balansira između tradicionalnog shvatanja akademskog obrazovanja i potpune otvorenosti prema novim poetikama. I to su principi nastave koji decenijama opstaju i daju vrhunske rezultate. Individualni rad profesora sa studentima zasnovan na negovanju posebnosti studentskih ličnosti i podsticanje umetničkih sloboda daju prostora svakom pojedinom studentu da pronađe sopstveni put i prostor za inovacije.
Promenjeni koncept, po kome izložba više nije revijalnog, već selekcionog karaktera, imala je za cilj da stimuliše najbolje studente i stvori izazov nalik onom koji će biti deo budućeg, svakodnevnog, profesionalnog umetničkog života, ističe komesar izložbe, magistar Zlatko Cvetković, viši umetnički saradnik Fakulteta primenjenih umetnosti, gde je po njegovom mišljenju bilo najviše pomaka.
Naš fakultet je toliko raznorodan, tako da teško je tu sad naći prave odnose u svemu tome. Svi naši studenti prave inovacije, neke pomake. Ja bih možda izdvojio najviše naš odsek, odnosno odsek s koga sam ja, to je dizajn tekstila i tu se neke stvari stalno pomeraju. Zatim industrijski dizajn koji uvek prati ono što je aktualno u oblasti dizajna i tako dalje, mada savremeno odevanje i svi ostali, naravno ne bih htio da nekog baš izostavim, ali taj neki izbor koji sam ja lično napravio.
Evo, tu stojimo pored nekih eksponata koji su upravo dizajn tekstila, koji referišu na neke segmente našeg kulturnog nasleđa, ne samo našeg kulturnog nasleđa. To znači, taj dijalog sa prošlošću je očigledan u svemu.
Mi se nalazimo u jednoj instituciji gdje je skoro bila jedna izložba Refleksija memorija, ako se svi dobro sećamo, i ovo što ste vi upravo odobrali, to je stvarno jedan rad koji je imao temu ornamentike i taj spoj sa našim na jednoj tehnici koja je digitalni žakar pleteni. Naravno da dok se držimo naše tradicije uvijek možemo da budemo originalni, sve ostalo ako se držimo sa strane nekih drugih kultura, uglavnom ćemo biti plagijatori. Znači, tako da je to, ja mislim da je to dobar način da budemo svoji.
hteli ste da motivišete studente, kakva je njihova perspektiva posle ovo?
To je jedno od najtežih pitanja. Naši studenti sa ovim četvorogodišnjim školovanjem završavaju osnovne akademske studije i naravno uvek je preporuka da nastave na master akademskim studijama petu godinu koja im daje veće mogućnosti. Mogućnosti da se zaposle u prosveti, u industriji, tamo gde još uvek ima, ali i sa ovim su oni osposobljeni da budu deo dizajnerskih timova i da obavljaju veliki broj zadataka. Studenti naravno su vrlo slobodni po Bolonji da odu i da završe master studije negde u inostranstvu, što često i čine, i uvek su dobro prihvaćeni i zapaženi.
Čuli ste magistra Zlatka Cvetkovića sa Fakulteta primenjenih umetnosti, koji je sačinio izbor radova na izložbi diploma u Muzeju primenjene umetnosti. Studentske radove, predstavljene u okviru njegovog izbora, možete videti i do 20. avgusta.
Gravi des sommets dans nos vies, dans nos cœurs, cet amour infini, mélange de douleur, partage l'instant du bonheur. Garde ancré en soi, comme pour lui rendre honneur. Je gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Leur ascension, grimpe et brave leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Porté dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Depuis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
U galeriji Singidunum obeležena je 34. godina postojanja prigodnom izložbom na temu Beograd, grad u kome stvaram. Izložba će biti otvorena do 21. jula i o njoj govori Bratislav Ljubišić.
Stari mudrac William Blake imao je običaj da pominje ponavljanja i kružni tok i istorije i umetnosti. Tako imamo sliku i priliku ponavljanja. To modisti najbolje znaju, ponavljanja onoga što je samo delimično zaboravljeno. Jer za potpuni zaborav potrebno je podosta vremena, mislim, da prođe. Jeste, primenjači su izabrali temu koja će se baviti gradom u kojem se živi za umetnost, a Boga mi teško od umetnosti. Ništa zato. Umetnici nisu zlopamtila oni koji žele da se osvete po svaku cenu. Oni su se odazvali, njih 40-ak, i svako na svoj način i u okviru svojih moći doprineo da se obeleži 34. godina postojanja galerije koja je zanimljiva po mnogo čemu. Najpre, u centru grada se prodaju predmeti iz primenjene umetnosti i ne samo nje. Tu se održavaju izložbe staleškog udruženja koje su najčešće prilika da se okupi određeni broj umetnika. Svi, to je nezamislivo i o tome ne treba sanjati. Valja se prisjetiti broja članova udruženja i broja učesnika na pojedinim izložbama, pa shvatiti da je i ovdje isto kao i kod komšija Ulusovaca. Ali to je drugi problem. Neki vole grupne manifestacije, neki manje, a neki ponajmanje. I tu se svaka priča o masovnosti završava. Pomenuo sam ponavljanje. Doskora, nekih 30 godina, imali smo značajnu izložbu Kulturnog centra Beograda, Beograd u delima likovnih umetnika. Zamišljena je da se održava bijenalno i tako se i održavala. Istini za volju, kada je 2009. godine održana izložba na temu Beograda u likovnoj umetnosti, najveći deo te izložbe pokrivala su dela iz spomenute manifestacije. To je Muzeju grada Beograda poslužilo kao povod za vapaj da im se konačno pronađu prostorije i tu se i ostalo. Dakle, tema Beograd. Da li ga umetnici razumeju? Njegov rast, pulsiranje, širenje, sudar različitih civilizacija, uopšteno to je sukob gradskog i ruralnog. No, kako se tu kriju mnoge složene psihološke dimenzije postojanja, jasno je da smo daleko od učestvovanja u svim njegovim menama. A da su one nepredvidljive, potkrepio bih podatkom da su svi GUP-ovi, generalni urbanistički planovi, od 1947. godine pa na ovamo na snazi. Jednom je jedan pesnik napisao: hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? Da parafraziram, hoće li umetnici umeti da shvati i razumeju kako se jedno živo biće, kao što je urbana celina, može pretočiti u nešto konačno? Upotreba simboličkog jezika umetnosti, njenih brojnih tehnika kao pomagala, samo ističu postojeću dilemu. Tako je to i na izložbi. Imamo arhitekturu, imamo pejzaže, imamo duhovite opaske o postojanju. U suštini zanimljiva izložba nejednakog kvaliteta dela i nejednake osjetljivosti. Opštih mesta ima na pretek. Uzalud se misli da će to opšte postati neka vrsta simbola. Mnoge nedorečenosti, kako u idejnom, tako i u realizatorskom, umetničkom smislu, ostale su. Ali to je, što bi se reklo, uobičajeno. Pomenuo bih samo u kojoj meri je inspiracija okeanom bila jaka i impresivna. Izložba koja je bila u junu to je najbolje i pokazala. Od patetike Sanja Sremac do razigrane impresije Marije Branović, od nostalgičkih beleženja Silve Vujović do slova ljubve Svetozara Pajića, imamo panoramu sagledavanja ilirskih zabeleški. No, ni mnogo, ni malo. Ostalom, to je uobičajeno za grupne izložbe smeštene u prostoru galerije. Jeste da se dela pomalo guraju, ali se ipak, kakvog li paradoksa, mogu smestiti njih 50-ak. Kao da se ponavlja ona narodska izreka: ako gosti nisu besni, kuća nije tesna. A to je čest slučaj u ovom prostoru. I tako. Zanimljiva izložba, broj solidnih i vrednih ostvarenja priličan, za letnju šemu sasvim po meri.
Memorijam, Marko Babac. U Beogradu je u subotu 12. jula u 80. godini preminuo reditelj, montažer, profesor i teoretičar filma Marko Babac, jedan od osnivača čuvenog kinokluba Beograd, u kome su svoje prve filmske korake napravili i Kokan Rakonjac, Živojin Pavlović, Dušan Makavejev. Profesor Marko Babac je montirao 13 dugometražnih i preko 100 kratkih filmova, režirao više od 80 kratkih i TV filmova, 3 kratka dokumentarca, 2 TV drame. Radio je na televiziji kao nezavisni novinar, kamermen, reditelj i montažer od 1963. do 1973. godine. Njegovi bliski saradnici i studenti znaju da je profesor Babac bio i lekar, koji je odabrao da se u životu bavi svojom velikom opsesijom i ljubavlju, filmom. Godine 1962. kada je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, stekao je i zvanje majstora amaterskog filma u Jugoslaviji, a iste godine potpisuje režiju jedne od priča u omnibusu Kapi vode ratnici, koji je dobio specijalno priznanje na 9. filmskom festivalu u Puli. Jedan je od reditelja zabranjenog omnibusa Grad iz 1963. godine. Režirao je i film Ko puca, otvorit će mu se, za koji je pisao i scenario, kao i dokumentarce Kavez, Braća i Čežnja. dobitnik je nagrade za doprinos jugoslovenskom i srpskom filmu i nagrade za životno delo Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma 2008. godine. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu osnovao je katedru za filmsku i televizijsku montažu, na kojoj je predavao do odlaska u penziju. Takođe, predavao je na Akademiji umetnosti u Banja Luci, Megatrendu u Beogradu, kako i na brojnim univerzitetima, filmskim školama i seminarima. Autor je mnogih eseja, radova na temu filmskog medija i najsveobuhvatnijeg udžbenika filmske montaže kod nas, kao i inicijator projekta Leksikon filmskih i televizijskih pojmova, pokrenutog povodom 100-godišnjice filma 1995. godine. Objavio je knjige, priručnik za kinoamatere, Kako se montira film, Film u vašim rukama, Kinoklub Beograd, uspomene, Jezik montaže pokretnih slika, kao i TV seriju i knjigu Vizualna priroda filma, inspirisane delom Slavka Vorkapića, čiji je veliki poštovalac i poznavalac bio. Slušate Marka Babca i njegovo uvodno izlaganje iz TV serije Vizualna priroda filma, koju je radio za televiziju Beograd.
Ako je majstorstvo pisanja stihova posle 10.000 godina još uvijek potpuno necima, možda najmlađa umetnost film ne treba da se stidi što su njene osnovne snage i ograničenja, njene ekspresivne mogućnosti tako malo razumljive čak i slavnim filmskim stvaraocima, a još manje njihovoj publici. Film je kao sredstvo izražavanja relativno nova stvar. On još eksperimentiše u potrazi za samospoznajom, u pokušajima da pronađe sebi svojstven način izražavanja. Do sada je bio hibridan medijum, zato što je imitirao književnost, pozorište, slikarstvo i muziku i od njih pozajmljivao. On još nije načisto u pogledu pravog stila i forme. Celuloidna traka najčešće se koristi za pričanje priče, da bi se nešto dokazalo, prodala neka ideja ili proizvod. Važnost sadržaja filma inhibira naš vizuelni senzibilitet. Zaraženi pričom, nismo svesni na koji način ona deluje na nas. Utonuli u narkotičku tamu samog filma, ne razmišljamo da sve ove stvari ulaze u nas ne samo preko nerava i mišića oka, već takođe preko nervnog i mišićnog sistema čitavog tela. Čime se izražava filmska umetnost? Slikama. One se nalaze i u fotografiji. Taj odgovor očito ne može da zadovolji. Zato opet pitamo, kojom vrstom slika? Pokretnim slikama. U toj jednoj jedinoj reči pokret možda i naziremo odgovor. Doduše, neće nas zadovoljiti ni svaki pokret. Filmu svojstven način kazivanja jeste u lepom, izražajnom, značajnom i umetničkom pokretu. Film je prevashodno vizuelan, a čim je vizuelan, odmah je direktno senzoran, to jest može da deluje direktno kroz čula bez intelektualne interpretacije, kao što je to, na primer, potrebno u literaturi. Pored toga, film je motorističan, to jest može da sa prikazanim kretnjama na ekranu proizvede merljive promene u skeletnoj muskulaturi gledalaca. Za jasno prikazivanje radnje kao oblika filmskog zanata mogu se korisno upotrebiti pouke psiholoških principa vizuelnog opažanja, objavljenih u radovima Gestalt psihološke škole. Zakoni vizuelnog opažanja, posebno opažanja kretanja, mogu se primeniti na filmsko stvaralaštvo. Oni su direktno povezani sa prirodom filma i njegovim vizuelnim jezikom. Poznavanje vizuelno-dinamičkih principa vodi ka većem poznavanju prirode filmskog medijuma, većem vladanju njime, većoj jasnoći i snazi naracije, većoj pismenosti filmskih stvaralaca i eventualno u pravcu razvoja filma kao istinski nezavisne umetničke forme. Elementarna percepcija filmske slike omogućuje gledaocu da je definiše dvostruko, kao blisku stvarnosti i kao njenu svojevrstu interpretaciju. Filmska slika se percipira istom tehnikom čulne percepcije kao i slika realnosti. Ovaj proces nije određen samo delovanjem čulnih draži i nije mehanički zbir čulnih utisaka, već je njihova interpretacija u kori velikog mozga. Prema Gestalt psihološkoj školi, primat u vizuelnom opažanju pripada celovitoj formi, a ne njenim elementima.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Stigli smo do kraja informativnog dela Kulturnih krugova. Nažalost, nismo uspeli da emitujemo sve priloge koje smo najavili, ali čućete ih drugom prilikom, jer sada je vreme da čujete Ars Sonoru, tematski blok posvećen muzičkim događajima koje je odabrala Bojana Žižić.
Two very, very simplistic sounding rules, but very important. Conductors are there to conduct, not to make speeches. And two, they are there to give a beat that everybody can understand. It's as simple as that.
Juče je u 85. godini umrla jedna od najvećih umetničkih ličnosti našeg doba. Dirigent i umetnički rukovodilac niza najznačajnijih ansambala na svetu, Lorin Mazel. Gotovo da nema vrhunskog orkestra kojim nije dirigovao ovaj slavni muzičar. Od Pittsburghskog, Clevelandskog, Bostonskog, Pariskog ili Minhenskog simfonijskog, preko orkestra Berlinskog radija, Bečkih i Berlinskih simfoničara ili Filharmonije orkestra, do Njujorške filharmonije. Bio je prvi Amerikanac na čelu Bečke opere, a vodio je i Berlinsku opersku kuću. Karijera Lorina Mazela, umetnika američko-jevrijskog porekla rođenog 6. marta 1930. godine u Parizu, bila je jedna od najblistavijih u moderno doba. Imala je sasvim neuobičajen početak, jer je Mazel bio čudo od deteta, kakvih je malo među dirigentima. Sa 5 godina je počeo da uči klavir, a sa 7 violinu i dirigovanje. Već 2 godine kasnije počeo je da diriguje američkim sastavima, među kojima je bio i NBC orkestar, za čiji pult je stao kao 11-godišnjak i to na poziv samog Artura Toskaninija. Iako je svetsku slavu stekao pre svega kao dirigent, nastupao je čitavog života i kao violinista, a bavio se i komponovanjem. Bio ne samo vrhunska i sveobuhvatna muzička ličnost, nego jedan od najvećih intelektualaca i najelokventnijih ljudi modernog doba. Pored muzike studirao je i matematiku i filozofiju i tečno je govorio 6 jezika. Lorin Mazel je umro usled komplikacija od upale pluća juče u svom domu u Castleton u Virginiji, pripremajući svoj čuveni festival. Francuski nacionalni orkestar, čiji je umetnički rukovodilac Lorin Mazel bio između 1987. do 1991. godine, je odlučio da koncert, organizovan povodom Dana Republike i naslovljen Rat i mir, koji će se održati večeras sa početkom u 21.30 u Parizu ispred Eiffelove kule, posveti preminulom Lorinu Mazelu. Ovaj koncert direktno će prenositi i treći program Radio Beograda. Vest o smrti Lorina Mazela uzburkala je muzički svet koji uobičajeno za letnje mesece protiče u znaku festivala. Domaću scenu poslednjih 7 dana obeležio je pre svega novosadski Exit, iako je bilo i pojedinačnih pažnje vrednih muzičkih večeri, poput drugog koncerta iz ciklusa Moja mala koncertna antologija muzike za klavir pijanistkinje Nade Kolundžije. Osim ovim događajima, govorit ćemo i o tradicionalnim Brankovim danima muzike Kotor Art Festivala. A sa liste značajnih evropskih muzičkih manifestacija ovog leta izdvajamo North Sea Jazz Festival u Rotterdamu u Holandiji. Počinjemo onako kako je i otvorena prošla muzička sedmica, jedinim događajem koji je narušio potpunu tišinu na klasičnoj muzičkoj sceni u Beogradu, drugim koncertom iz ciklusa Moja mala antologija klavirske muzike pijanistkinje Nade Kolundžije, održanim u ponedeljak 7. jula u galeriji Artget. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Nada Kolundžija jeste strastveni izvođač i promoter savremene muzike, to je dela koja publika u Srbiji nema prilike često da čuje. Njen repertoar obuhvata premijere kompozicija domaćih i stranih autora, a poznata je i po realizaciji velikih koncertnih projekata. Njen ciklus, Moja mala koncertna antologija muzike za klavir, upravo jeste takav jedan poduhvat. U okviru drugog koncerta ovog ciklusa pod nazivom Klavir i klavir igračka i Boombox, Kolundžija je predstavila veliki broj ostvarenja 20. veka. Različite poetike su objedinjene na osnovu sličnosti izraza, čija je osnovna karakteristika tonalnost. Pijanistkinja je sigurnom i promišljenom interpretacijom približila prisutnima ova dela, koja se ne mogu sresti na našim koncertnim repertoarima. koncert je otvoren kompozicijom In a Landscape Johna Cagea. Reč je o ranom ostvarenju ovog američkog autora koje odstupa od njegovih kasnijih eksperimentalnih radova. Spor protok melodija, kontemplativnog karaktera i širokog daha uvodi slušalce u poseban muzički svet u kome je vreme relativna kategorija. Poigravanje sa vremenom, njegovom ekstenzijom, stvara se poseban utisak i efekat. Uz dobrog pijanistu sa razvijenom imaginacijom, nije teško pustiti se u takav Cageov svet, a čini se da je Kolundžija upravo to i uspela. Meditativno i bogato zvučnim nijansama, ovo delo je na pravi način pripremilo prisutne za ostatak koncerta. Pijanistkinje je strpljivo gradila i razvijala melodije koje, iako jednostavne, sadrže određenu dubinu i poseban karakter koga je uspela da ostvari. Nakon ove maštovite i odlično izvedene kompozicije, usledila je srpska premijera valcera iz filma Udah izdah ruskog autora Antona Bagatova. Ovaj pijanista i kompozitor poznat je po radu za film i televiziju, te su njegova dela mahom vezana za jednostavniji i rekli bismo prozaičan izraz koji ne ostavlja mnogo mesta nekom dubljem razmatranju. Izvođaču je tako sužen izražajni prostor, te je ostavljen u uskim okvirima tonalnog muzičkog teksta bez previše interpretativnih zahteva. Nada Kolundžija je međutim veoma dobro izvela ovu kompoziciju, maksimalno iskoristivši njen ne baš veliki potencijal. Nakon neinventivnog Bagatova usledile su dva nešto zanimljivija ostvarenja. Katarine Miljković, Forest Four i Meredith Monk, Railroad. Prvo delo srpske autorke koje živi i radi u Sjedinjenim američkim državama bazirano je na principima fraktalne geometrije, ali i određenih bioloških teorija i ideja. Ponavljani modeli koji se približavaju, ali nisu istovetni sa minimalističkim postupcima, jesu osnova ove kompozicije koja je premijerno predstavljena publici u Beogradu. Kolundžija se potrudila da unese malo živosti u ovo ostvarenje, koje mora se reći nije do kraja koncepcijski osmišljeno. Određene nedostatke je ova pijanistkinja uspjela da nadomesti, iako nije imala previše materijala sa kojim bi mogla nešto više da uradi. To se može reći i za delo Meredith Monk, standardno minimalističko poigravanje sa tonalnim obrascima koji čak nisu, kao kod nekih drugih autora, podvrgnuti metroritmičkoj manipulaciji. Sve ravno i jednolično, bez adekvatne dramaturgije koja bi kod veštog kompozitora mogla da bude sprovedena čak i u okviru ovakve nezanimljive muzičke građe. Ovako ono ostaje bledo čak i u interpretaciji i najveštijeg pijaniste. Nađino kolo Miloša Rajčkovića, koje se sledeće našlo na repertuaru, ostavilo je utisak nezavršenog dela, koje predstavlja skicu ili deo nečeg većeg. Zanimljiva ideja transformacije folklornog obrasca u model koji je podvrgnut minimalističkoj obradi nije do kraja iskorišćena. Reč je o veoma kratkoj i pomalo nespretno napisanoj kompoziciji, koja ima potencijala, ali je on ostao na površini bez osmišljenije realizacije. Kolundžija, koja ju je izvela na bis na kraju koncerta, bila je pod posebnim pritiskom, s obzirom na to da je i autor bio prisutan. Ipak ona je solidno, iako ne i savršeno, izvela ovo ostvarenje, čija je svetska premijera upravo bila na ovom koncertu. Ako izuzmemo također nemaštovito delo Antona Bagatova E-moll, koje je zatvorilo koncert, moramo da kažemo da su centralno mesto zauzele kompozicije Nightmare Reg, Tobaja Twininga i Body of Your Dreams Jakoba Ter Veldhousa. Thank you. Kinga smo već mogli da čujemo u okviru prošlog koncerta ovog ciklusa Nade Kolundžije. Ovoga puta nešto jednostavnije, ali takođe efektno ostvarenje, Nightmare Reg, oduševila je publiku. Ona postavlja pred izvođače problem usklađivanja ruku koje paralelno sviraju na dva instrumenta, pri čemu klavir igračka donosi osnovnu melodiju. Pijanistkinja je ovde pokazala izuzetnu spretnost, svirajući tačno i precizno, bez tonskih nejasnoća. Ona je vešto gradila dramaturgiju ovog kaprecioznog i šarmantnog ostvarenja, koji je svakako unela svežinu u sam program koncerta. Međutim, ono što se posebno izdvojilo na repertuaru jeste delo holandskog kompozitora Jakoba Ter Veldhusa, koji sebe naziva i Jakob TV.
Now you're ready to hear about the latest evolution in the fitness phenomenon.
And ladies, listen to this. That's.
Njegov rad je vezan za promišljanje odnosa unutar kapitalističkog, to jest potrošačkog sistema, ismevajući aktuelne trendove i velike reklamne kampanje. Tako je Body of Your Dreams, kompozicija koja kombinuje elektronski izmenjene zvukove iz američke reklame proizvoda za fizičko vežbanje i klavira koji oponaša njenu melodiku i ritam. Od izvođača se tako zahteva metroritmička preciznost kako bi bio postignut željeni efekat. Ova duhovita kompozicija za traku i klavir koja je uspela i da nasmeje sve prisutne, zaista na originalan način iznosi kritiku vladajućih sistema na sofisticiran postmodernistički, a rekli bismo i postmodernistički način. Naravno, Nada Kolundžija je uspešno osvirala i ovo ostvarenje, priredivši publici pravi mali koncertni spektakl. Možemo dakle da zaključimo da ona, osim u ovom delu, nije imala previše prostora da se na pravi način izrazi i eksperimentiše sa izraženim elementima. Krutost i ograničenost programa je stoga predstavljalo izvođačku prepreku u pokušajima da se pruži i ostvari onaj umetnički višak kome svi teže. Ali je i razočaralo one koji su od ovog koncerta očekivali više, iako je Nada Kolundžija svakako bila na očekivanom i priželjkivanom nivou.
Forever.
That's amazing.
It sure is. Forever.
That's amazing.
It sure is.
Champion bodybuilders.
Wow. Look at that.
Champion bodybuilders.
How can you beat it?
Ready to get the tightened and toned midsection you've always wanted once and for all? Now you're ready to hear about the latest evolution in the fitness phenomenon.
The body of your dreams. The body of your dreams. The body of your dreams. The body of your dreams.
It's super comfortable and super durable.
The body of their dreams.
Pod sloganom Avantura 2014. između 10. i 13. jula odvijala se manifestacija koja već godinama privlači ne mali broj mladih iz čitave Evrope i koja otuda jeste jedan od zaštitnih muzičkih znakova Srbije. Novosadski Exit završen je sinoć, a kako je proteklo njegovo ovogodišnje izdanje, izvestit će nas kolega iz Radio Novog Sada, Nikola Glavinić.
Prošao je 14. Exit. Bilo je to jedno od najčudnijih izdanja popularnog festivala. Zvanično je trajao 5 dana, ali je zapravo počeo još 28. juna besplatnim rođendanskim koncertom na Novosadskom trgu Slobode. Glavna zvezda te večeri bio je Silo Green, koji je trebao da nastupi za vreme festivala drugog julskog vikenda. No, zbog Silovih obaveza u televizijskom show The Voice, jednom od onih u kojem se biraju talentovani pevači, njegov koncert je pomeren za kraj juna, pa je tako Exit imao neočekivan uvod. Setimo se, Silo je nastup započeo pesmom Let's Dance Davida Bowie-a sa albuma kojeg je producirao Nile Rodgers, koji je sa najnovijom reinkarnacijom grupe Chic bio glavna zvezda zvanično prve večeri Exita 10. jula. Bila je sreda i program se odvijao samo na main stage-u, pa mnogi to računaju kao nulti dan ovog Exita. Da se ne bih zabrojao i potpuno zbunio slušalce, reći ću ono što je zapravo bitno. Nile Rodgers i Chic, obučeni u srebrno-belu odeću, dali su nam dobru lekciju iz istorije pop muzike. Čuli smo u besprekornom izvođenju disco-funky hitove grupe Chic, ali i one koje je pisao ili producirao Nile Rodgers, a koji su doprinijeli karijerama Sister Sledge, Madone, Duran Duran ili već pominjanog Davida Bowie-a. Četvrtak su konačno otvoreni svi ulazi na Petrovaradinsku tvrđavu, a proradilo je i svih Exitovih 14 bina. Samo na početku večeri bilo je veoma malo publike. Tako je nastup odlične neo-soul pevačice Alice Russell, koja stasom i glasom podsjeća na Adele na glavnoj bini, pratilo tek oko 2000 posetilaca. Publika je došla kasnije na nastupe ovdašnjih veoma popularnih hip-hopera Bad Copy i zvezdu večeri Snoop Dogga. Na Dance Areni rekord po posjećenosti bio je oboren na nastupu DJ-a Fatboy Slima. Dve večeri kasnije, kao u nekakvoj sprinterskoj atletskoj trci, novi rekord Dance Arene postavit će David Guetta. Vraćam se na kratko u četvrtak i beležim kao odlične i dobro posjećene nastupe novosadske grupe Pero de Formero i zagrebačkih Brkova na novoj Riffs & Beats Bini. Oba sastava su jedna veoma zabavna parodija na turbo folk, gitare pršte kao u heavy metalu i hard rocku, a vokal je narodnjački. Nekadašnji sarajevski nervozni poštar je izgleda postao brkati Pero de Formero. Na Fusion Bini Urnebes je pravio Rambo Amadeus. Posle njega makedonski elektroetnočarobnjak Kiril Džajkovski je na svom trećem nastupu na Exitu sa novim materijalom i bendom predstavio ono što trenutno radi. Kombinuje balkanski groove i ritmove i drum and bass uz bitnu vokalnu podršku upečatljive tamnokute pevačice TK Wonder. Treće večeri Exita, festival u festivalu, The Prodigy i Warriors Dance Festival. Bila je to prilika da vidimo punk veterane, GBH i potom obnovljeni domaći sastav Iceburn i ponovo stare znance, The Prodigy. Bend je prošle godine taj festival održao i u Beogradu, pre toga dva puta je nastupio na Exitu, pa se pitam nije li to malo previše. Da li je luksuz istog izvođača dovesti tri ili više puta na Exit? Nije li bolje predstaviti nekog ko nije nastupao na festivalu? Realnost ipak potvrđuje da se organizatoru isplati da igra na sigurno, jer su najviše publike ispred glavne bine na 14. Exitu imali upravo The Prodigy. Oni koji nisu išli na koncert The Prodigy uživali su u nastupu Ane Popović. Svetska naša zvezda savremenog blues roka u mini suknji i visokim štiklama sa bendom sastavljenim od tamnoputih majstora zanata prašila je sočno, strasno, Ana Popović je jedan od neoborivih argumenata zašto se između DJ elektronike i prave gitarske svirke treba odlučiti za to drugo. Na istom mestu i u isto vreme na Fusion Bini u oko jedan sat posle ponoći, ali naredne večeri, jedan od najboljih koncerata u karijeri imao je bend Van Gogh. Jednostavno, stasali su neki novi klinci, željni da najveće hitove grupe otpevaju zajedno sa Đuletom. Posle Van Gogha, pred puno manje publike, nastupili su Pankrti, bend sa kojim je započeo novi talas jugoslovenskog rock'n'rolla krajem 70-ih i zbog kojeg je svojevremeno Johnny Štulić obrijao bradu i brkove i formirao Azru. Šalu na stranu, bila je stvar nostalgije i dobrog rokerskog vaspitanja videti Perulovšina i Pankrte na delu na Exitu. Ipak, to subotnje veče na festivalu pamtiće se po nastupu supergrupe Atoms for Peace. Susret kreativaca i sastava Radiohead, Red Hot Chili Peppers, R.E.M. i Beck i brazilskog perkusioniste rezultirao je postmodernom introvertnom rock fuzijom. Muzika Nigerica Fele Kutija direktna je inspiracija za formiranje Atoma, pa verovatno otud asimetrični ritmovi preko ambientalne elektronike kao podloge. Svirka je u suštini džezerska. Oko čvrstog atomskog jezgra je omotač, sastavljen od niti koje plete svaki muzičar po svom nahođenju. Zahteva to i sviračku veštinu, ali i traži slušalačku posvećenost i strpljenje. Oni u publici, obdareni tim osobinama, bili su bogato nagrađeni. Atoms for Peace su svakako jedni od lučonoša alternativnog roka. Pratite njihovu svetlost i naći ćete jedan od puteva kojim će se kreativna rock muzika kretati u narednim decenijama ovog veka. Atomi se cepaju, dele na dva dela. Svet se deli na dvoje, pevani su stihovi Duška Trifunovića. Publika koja je došla na tvrđavu posljednjeg dana Exita delila se u dva tabora. Na one koji su došli samo zbog Nika Cave-a i na ostale. Pre dve godine na glavnoj bini Nick Cave je mahnitao sa Grindermanom, a ovaj put je došao sa The Bad Seeds i novim albumom Push the Sky Away. U vešto složenom repertuaru smenjivale su se nove pesme i stari klasici Nika Cave-a, balade i žešće numere. Opet je tu bio i Warren Ellis, divni genij iz Grinderman, ukrupljen u savršenu The Bad Seeds muzičku priču, čiji je suvereni dirigent bio i sinoć Nick Cave. On duboko proživljava svaki stih i apsolutno se predaje i pesmama i publici. Njegov trans je hipnotišući i već posle prve pesme smo bili omađijani. U realnost smo se vratili posle jednog sata i 45 minuta muzike, ali još dugo ćemo se sećati čarobne noći na Exitu sa Nikom Cave-om i The Bad Seeds. I tu dolazimo do kraja ovog čudnog Exita sa konceptualno haotičnim programom na dve najveće sviračke bine, sa manje stage-eva inače i osjetno manje posetilaca iz inostranstva, sa pompeznim i besmislenim pod naslovom Revolucija, sa izvođačima koje prečesto gledamo, sa mnogo malih sličnih DJ bina bez identiteta. Exitu je očito potrebna evolucija i nadam se da će se dogoditi na vreme, da jubilar 15. Exit sledeće godine bude zaista uspešan. Osvrt na ovaj završavam duhovitom parafrazom Cave-u Niče, Srbija ti kliče, koju sam čuo za vreme koncerta i pesmu kojom je Nick Cave započeo nastup. We know who you are. And we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in.
nowhere to rest, there's nowhere to land.
Kako je bilo ovog vikenda na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i na Exit festivalu, u čiji organizaciji će se od sutra do 17. jula odvijati još jedna manifestacija, ali u Crnoj Gori, u Budvi, odnosno na plaži Jaz, Sea Dance Festival. U Crnoj Gori traje i Kotor Art Festival. U Crnoj Gori traje i Kotor Art Festival i u okviru njega 13. Don Brankovi dani muzike. Prvi koncert klasične muzike na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, kojim su Don Brankovi dani muzike zvanično i otvoreni, održan je u petak 11. jula, kada je nastupio Crnogorski simfonijski orkestar pod upravom Grigorija Kraska i sa našim violinistom Stefanom Milenkovićem. Kako je proteklo ovo veče, čućemo od još jednog kolege iz Radio Novog Sada, Borisa Markovića.
Ovogodišnji muzički program Kotor Arta, koji je kao i ranije koncipirao umjetnički direktor festivala, pijanista Rastimir Martinović, u stvari otpočeo je jednim off programom još 5. jula, kada je na kotorskoj letnjoj sceni nastupio porodični trio Gabi Novak, Arsen i Matija Dedić. Oficijalni, dakle, početak bio je naravno rezervisan za klasičnu muziku i, kao i prethodnih godina, poveren Crnogorskom simfonijskom orkestru, koji već drugu sezonu predvodi nekada njegov koncertmajstor, a danas šef dirigent Grigorij Krasko. Dva barokna dela na repertoaru bila su za gudački ansambl nacionalnih simfoničara Pravi izazov, Korelijeva svita i Vivaldijeva godišnja doba, posebno je solističku deonicu u ciklusu violinskih koncerata tumačio Stefan Milenković. Prvobitno mesto događaja je zbog vremenskih uslova promenjeno, pa je umjesto obično 500-600 građana na otvorenom, ovaj put otvaranju festivala u svečanoj sali Centra za kulturu Nikola Đurković prisustvovalo oko 300 posetilaca. Naime, organizatori su svečano planirali na trgu Svetog Tripuna, kao što je to posljednjih godina bivalo na Dan državnosti, uz zvuke zvona katedrale, sećajući se tako na počasnog predsjednika festivala Don Branka Zbutegu, ponekad i uz vatru, i naravno s intoniranjem državne himne. Ta vrsta ceremonijala, to jest van muzičkog preddogađaja, je ovaj put izostala jer je festival počeo dva dana pre državnog praznika. Međutim, predsjednica Kotorske opštine Marija Ćatović, koja je jedina od zvaničnika govorila na otvaranju, iskoristila je ipak priliku da čestita građanima predstojeći praznik. Ona je u svom obraćanju ocenila da je Kotor Art od samog osnivanja značajno obeležio kulturnu scenu ne samo u Kotoru, nego i u regionu, stavljajući akcenat na visoke umetničke domete, nastupe istaknutih svetskih umetnika i raznovrsnost programa. Najavljujući sam koncert, kako umetnike, tako i tačke u programu, Ćatović je svoj ekspoze još više muzičko-kritički usmerila, komentarišući tako i ovogodišnju programsku koncepciju, čiji tematski ram, kako je kazala, predstavlja muzika baroka, ali da program sadrži i sve moguće muzičke nijanse, od spomenutog baroka preko klasike, romantizma i muzike 20. veka do premijere poručenih dela nastalih pre samo nekoliko mjeseci. Na osnovu rečenog, Ćatović je izvela zaključak da Don Brankovi dani muzike, bez obzira na godine krize, nastavljaju uzlaznom putanjom, kako u segmentu raznovrsnosti programa, tako i u pogledu kvalitete organizacije. Možda je njen diskurs pretendovao da bude pomalo muzikološki ili barem novinarski, zato što se publici ove godine nije obratio umetnički direktor festivala pijanista Ratimir Martinović. Orkestar se dakle predstavio u svojoj varijanti gudaškog orkestra, predvođen šefom dirigentom Grigorijem Kraskom. Ansambl je prvo izveo trostavačnu svitu za gudače baroknog majstora Arkanđela Korelija. Sve tri na barokni način stilizovane igre Sarabanda, Žiga i Badineri bile su precizno iznesene u karakteru i čisto u intonaciji. Upravo se na takvim kapitalnim, to jest klasičnim delima muzičke literature mogu prepoznavati nivo spretnosti, zrelosti i kompatibilnosti jednog ansambla, a sve je ukazivalo na jedan seriozni profesionalni pristup i, reklo bi se, veću kompaktnost u odnosu na godinu dana ranije. Pogodak organizatora svakako je bio s jedne strane izbor soliste, poznati violinista Stefan Milenković, umetnik briljantne svetske karijere, a s druge strane izbor programa, četirigodišnja doba Antonija Vivaldija, jedno od najpopularnijih dela klasične muzike. Nastalo još 1723. godine kao ciklus od četiri koncerta za violinu i orkestar, delo je u stvari deo Vivaldijeve zbirke od 12 koncerata pod nazivom Takmičenje između harmonije i invencije, opus 8. Interesantno je spomenuti da je autor uz godišnje doba napisao sonete kao svojevrsni program. Brojni su muzikološki, naravno, radovi koji potvrđuju različite nivoje programnosti u ovim kompozicijama, pa i u tom kontekstu zvučna paleta u kojoj su Milenković i orkestar vajali muzičke linije upotpunila raspon između svetlosti i tame, odnosno elemenata barokne estetike. Milenković je bio izuzetan kao i obično, ali suzdržavao se od superiornosti kako bi ispoštovao prirodu baroknog muziciranja u pravilnom odmeru snaga soliste spram orkestra. Na njegove muzičke poduhvate adekvatno su reagovali vođe deonica, ostvarujući sasvim prijatnu komunikaciju. Nakon burnog aplauza Milenković se obratio publici iznoseći činjenicu da je delo koje je svirao objavljeno 1725. godine, a da je violina na kojoj je svirao napravljena godinu dana kasnije. Publici do kraja nije bilo jasno zašto su te dve činjenice iznete, to jest o kojoj je violini reč. A kako organizatori festivala potvrđuju, violinista je u stvari svirao na sasvim drugoj violini, odnosno na violini iz radionice poznate graditeljske porodice Gvarneri. Tu violinu, koja je danas vlasništvo radiotelevizije Crne Gore, svojevremeno je Radio Titogradu prodala supruga poznatog novljanskog violiniste Steva Prnjata nakon njegove smrti. Da je reč o istorijskoj, antikvarnoj i umetničkoj vrednosti instrumenta, potvrđuje i njen zvuk, ali čini se po istom tom zvuku da ona nije na onom nivou retkih Gvarnerijevih primjeraka, procenjenih na više miliona evra, o čemu se već u crnogorskoj javnosti spekuliše. Godišnja doba, shvaćena kao što je to najzgled samo naivno deskriptivno predstavio sam kompozitor u svojim sonetima, ili onako šire kao što su organizatori to markirali u nazivu koncerta Muzika za sva doba, ona u svojim smenama raspoloženja prirode prošla je pred posetiocima u jednom dahu, baš kao što je to bilo i tog dana u samom Kotoru, između kiše i sunca i smene godišnjih doba. Don Brankovi dani muzike nastavljaju se večeras, kada će premijerno ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu biti predstavljen instrument konstruisan prema nacrtima Leonarda da Vincija. Naime, poljski pijanista, graditelj instrumenta i kompozitor Slavomir Zubžicki predstavit će se recitalom na orgulskoj violi koju je dopremio pre dva dana u Drevni Kotor.
Sinoć je završena jedna od najatraktivnijih evropskih manifestacija posvećenih džez muzici, holandski North Sea Festival, koji je počeo u petak 11. jula i na kome je ovogodišnju Polaket nagradu za mlade talente dobio američki 32-godišnji trubač Ambrose Akinmusire. Njega imala priliku da sluša i naša publika na Beogradskom džez festivalu 2012. godine. A slično i sa rezidencijalnim umetnikom, kontrabasistom i kompozitorom Kristijanom McBrideom, koji je bio gost Pančevačkog džez festivala prošle godine. Iz Rotterdama, u kome se North Festival odvio 2006. godine, javlja nam se Vojislav Pantić.
Kao i ranijih godina, sve statistike su standardne. Tri dana festivala sa oko 150 koncerata, oko 1000 izvođača i verovatno redovnih 70-75.000 ljudi koji uživaju u različitoj muzici. Ovo je verovatno jedini festival na kome bukvalno vrata do vrata možete da čujete hip-hop i tešku jazz avangardu, kao i jedini festival na kome ravnopravni tretman imaju totalni anonimusi i velike svetske jazz zvezde. U petak je, čini mi se, program bio i najjači. U petak smo čuli dosta zanimljivog ozbiljnog savremenog džeza i odmah je predstavljen novogodišnji dobitnik nagrade Polaket, koja nosi ime osnivača festivala, za talente koji zaslužuju veću pažnju, Ambrosa Akinmusirea, koji je sa svojim novim kvintetom još i predstavio kao specijalnog gosta vokalistu Tia Blackmana. Ambrose ima novi album i liči da ide ka tome da bude zaista vodeće ime svoje generacije u savremenom džezu. U petak smo odmah videli Christian McBride-a, koji je ove godine bio Artist in Residence. Možda i najslabiji realno Artist in Residence svih ovih poslednjih 15 godina od kako je uvedeno to zvanje. Christian McBride sa malo savremenijim programom u petak i sastavom Inside Straight, u nedelju sa triom, a u subotu sa Big Bandom koji su zapravo činili Holanđani, a to nije doveo čak ni svoj sastav iz Amerike. I čini se da nije imao baš bog zna šta novoga da kaže ni u jednoj od te tri selekcije. No, petak je bio zanimljiv zbog drugih događaja. Prvo smo posle dužeg vremena videli jednog od heroja avangarde, Henrya Threadgilla, koji je predstavio novi program sastava Zoid. Takođe, jedan neverovatno lep program Joshua Redmana. On je naime snimio album sa baladama nedavno, a pored svog kvarteta ovde imao i prisustvo gudača iz Metropol orkestra, lokalnog simfonijskog orkestra, i sa tim gudačima upravo su te balade zvučale onako potpuno raskošno. I posebno zanimljiv moment sa kraja petka, to je koncert Jasona Morana sa prijateljima u proslavu 75. godišnjice firme Blue Note, i sa njima je izveo nešto što je obeležilo 60. godine u Blue Note-u, jedan onako mešavinu starih tonova, ali sa jasnim novim pečatom koji su donosili mladi ljudi u postavi. Zanimljivo je bilo takođe videti sastav Toma Herela, trubača, koji je ovde izveo i Esperanto Spalding, koja je bila zadužena tog dana ne samo da svira bas, nego i da peva nekoliko latino obojenih numera. U subotu je centralni događaj verovatno bio koncert Stevie Wondera, no da krenem sa ranim popodnevnim terminom, gde smo videli Tigrana Hamasijana sa novim programom Shadow Theater. Ovde je bio u kvintetu elektrovarijanta sa naravno jasnim uticajima jermenskog folklora i jednom zanimljivom pevačicom sa kom je udvajao vokal, također se igrao sa elektronikom, što je, čini mi se, bio fenomen kompletnog ovog North Sea. Zanimljivo je bilo da smo i Breda Meldova prve večeri gledali u elektrovarijanti sa Markom Đulijanom, bubnjarom, a onda potom Stefana Di Battistu, koji nas je takođe navikao da dosta često da pretežno nastupa u akustičnoj varijanti, sada je bio u elektro okruženju Richarda Bone, basiste i Manu Kačea sa pijanistom Erikom Leninijem, i iznenađujući set koji je više bio u vodama fusiona i nekoga rock bluesa nego što su svirali jazz. Isto tako i krajem te večeri Ibrahim Aluf. No, da ponovim, centralni događaj u subotu jeste bio Stevie Wonder sa čudnim setom. Učinilo mi se kao da ću prvi put Stevie Wondera gledati u nekom slabijem izdanju, a onda se nešto desilo, onda je nešto puklo, i zaista videli i čuli sve ono zbog čega Stevie Wonder i dan danas izaziva interesovanje i jazz publike. Zanimljivo, za subotu je bilo i jedan program koji je trajao 3,5 sata u Ali Amazon, gde je Metropol Orkestra predstavio neka nedavno otkrivena dela aranžmane Quincy'a Jonesa iz 60-ih godina. Inače, Quincy'a samog nismo videli na sceni, on je sedeo, insistirao je da sedi u senci iza bine, a potom smo čuli troje mladih ljudi Niki Janovski, pevačicu iz Kanade, Andreasa Varadija i Kubanca, pijanistu Alfreda Rodrigueza, koji zaista izrasta u novo ime svetskog jazz pijanista. Nedelja je bila, čini mi se, sa slabijim programom, možda to moje subjektivno osjećanje, nije bilo mnogo savremenog džeza, osim u manjim salama gde smo videli poneke avangardiste. Ono što me u nedelju posebno opčinilo je bio prvi koncert u šatoru Kongo, gde smo čuli legendarnog američkog rhythm and blues pijanistu Henrya Butlera sa majstorom aranžiranja, trubačom Stevenom Bernsteinom, koji je okupio neku verziju njegovog Millennial Territory Orchestra, ovde nazvanu The Hot Nine, prošetavši nas onako po tradiciji sa zaista jakim dodirom avangardnog sviranja muzičara koji su bili uključeni u ceo ovaj projekat. Najduži koncert, skoro 3 sata, svirali su The Deptons Super Soul Review sa Sharon Jones i Charlesom Bradleyem. A onda kako je veče dalje teklo, ja sam se preselio u ove manje sale i imao prilike da gledam gitaristu Nira Feldera sa novim bendom i Shy Maestrom za klavirom, odličnog engleskog pijanista Johna Iskrita, koji je imao specijalnog gosta saksofonistu legendarnog Ivana Parkera, mladog trubača Shia Cohena, brata Anat Cohen, sa sjajnim programom u triju Triveni, i takođe da poslušam kao šlag na torti jednog od meni najdražih muzičara poslednjih godina sa avangardne scene, trubača Nate Vulija, koji je onako lepo završio ovogodišnji festival u društvu Harisa Enzeštata, Mata Morana i Evinda Opsvika u malenoj sali Volga. Kao i ranijih godina, North Sea Jazz Festival je predstavio različite trendove, publike bilo dosta, atmosfera bila odlična i teško je ovom događaju dati bilo kakvu drugu ocenu osim najviše.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, a ton majstor Ognjen Škrbović. Organizatorka emisije Verica Gajević, realizator Katarina Karakušević. Tematski blok Ars Sonoru uređivala i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.